Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋហុងកុងដំបូងត្រូវបានចោទពីបទភេរវកម្មការបបាយរដ្ឋក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ចិនសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាត់ទុកថារបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូមានភាពមិនប្រក្រតីប្រធានាធិបតីត្រាំចូលរួមនៅក្នុងពិធីឯករាជ្យនៅភ្នំរ៉ាស្មរដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានលោក John Bolton ហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាមនុស្សមិននឹងណោនិងជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA សមាជិកគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំបន្តស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាធនីគារ AC Lida ហើយរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលអំពីបំណុលកម្មកររោងចក្រថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតញុយញងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាបុរសហុងកុងម្នាក់អាយុ23ឆ្នាំដែលមានកាន់បដាសរសេរថារំដោះហុងកុងបដិវត្តសម័យយើងនឹងបានបើកម៉ូតូបុកប៉ូលីសក្នុងអំឡុងបាតុកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះបានក្លាយជាមនុស្សទី1ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មនិងញុះញង់ឲ្យមានការបបាយរដ្ឋក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ចិនចំពោះដែនដីហុងកុងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់អនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គាររំលងចូលថ្ងៃពុធក្រោយពីមានភាពមិនប្រាកដប្រជាជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលនេះបានប្រែក្លាយទីក្រុងដ៏មានសេរីភាពបំផុតរបស់ចិនមួយនេះនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកផងនោះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងមាគ៌ាបែបផ្តាច់ការជាងមុនច្បាប់ថ្មីនេះមានការដាក់ទោសរហូតដល់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចំពោះបទដូចជាភេរវកម្មវិធានសនាការបបាយរដ្ឋនិងការសំគំនិតជាមួយបរទេសប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាច្បាប់នេះមានគោលដៅបញ្ចប់នៅចលនាតវ៉ាទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងមុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងប៉ូលីសថាបុរសអាយុ23ឆ្នាំនោះបានបើកម៉ូតូបុកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងអំឡុងបាតុកម្មមួយកាលពីថ្ងៃពុធហើយសារព័ត៌មានខ្លះបានរាយការណ៍ថាដំបងឡើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបើកបរគ្រោះថ្នាក់បទចោទទាំងពីរចំពោះលោកត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺនៅតែជាង24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាពាក្យស្លោករំដោះហុងកុងត្រូវមានទោសក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធអាជ្ញាធរហុងកុងបានចាប់ខ្លួនបាតុករប្រហែល370នាក់ក្រោយពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ចិនដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃពុធនោះសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងលោក Nathan Law កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោកឈរប្រឆាំងទៅនឹងភាពផ្តាច់ការរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យខ្ពស់ជាងការចំណាញ់ខាងហិរញ្ញវត្ថុលោក Law បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាការចូលជាធរមាននៃច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏សម្គាល់នៅចុងបញ្ចប់នៃប្រព័ន្ធប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលធ្លាប់បានធានានៅស្វ័យភាពរបស់ហុងកុងសកម្មជនរូបនោះនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរយល់អំពីអធិបុលនៃច្បាប់ថ្មីនេះនិងចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវនៅពេលនេះទាំងរដ្ឋសភានិងប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនូវច្បាប់ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននានាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនណាដែលមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនៅហុងកុងនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានអះអាងថាខ្លួនបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនេះចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្ភាសជាមួយអ្នកភូមិ2នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់ដែលបានផ្ដល់សម្ភាសជាវីដេអូដល់ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការលីកាដូហើយរកឃើញថាម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នោះមិនធ្លាប់បានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឡើយការលើកឡើងនេះកើតឡើងក្រោយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការលីកាដូអង្គការសង្ត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយដែលបង្ហាញថា កម្មករមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារប្រតិកម្មរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះក៏ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីធនាគារ AC Lida ដែលជាធនាគារធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះថាមានចរិតញុះញង់និងមានចេតនាបំផ្លាញបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការរកឃើញអាចខុសគ្នារវាងអ្វីដែលអង្គការរបស់លោកបានរកឃើញនិងអ្វីដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានរកឃើញពេលចុះទៅជួបសម្ភាសកម្មករដោយសារកម្មករមិនហ៊ាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់វិមានភ្នំ Mount Rushmore នៅក្នុងរដ្ឋ South Dakota ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យផ្លូវការហើយពិធីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ថ្មីបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក្តីក៏មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ South Dakota ថាពួកគេនឹងមិនតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងពិធីនោះទេម៉ាស់នឹងត្រូវចែកជូនសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានកាសែត The Washington Post ក៏បានរាយការណ៍ថាលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence បានពន្យារទស្សនកិច្ចរបស់លោកមួយថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋ Arizona ក្រោយពីកងការពារសម្ងាត់ Secret Service ម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងមានចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ការពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍អំពីចំនួនឆ្លង COVID-19 ថ្មីជាង 50,000 ករណីដោយចំនួនពាក់កណ្ដាលចេញពីរដ្ឋចំនួន4គឺ Arizona, California, Florida និង Texas កត្រឹមថ្ងៃសុក្រនៅជុំវិញពិភពលោកវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 1,900,000 នាក់ហើយជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 520,000 នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃសុក្របានធ្វើទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសជាមុនទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពមួយកន្លែងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឡាដាក់ជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាអស់រយៈពេល7ខែមកហើយលោកម៉ូឌីដែលអមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាឥណ្ឌាផងនោះបានជជែកជាមួយទាហាននៅតំបន់ឡាដាក់ហើយថតរូបតាមគណនី Instagram របស់លោកដែលបង្ហាញរូបលោកអង្គុយនៅតង់យោធានៅមូលដ្ឋានទ័ពនីមូដោយលោកបានសរសេរថាកំពុងប្រស័យតាក់ទងជាមួយកងទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់យើងទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ូឌីកើតមានឡើងខណៈដែលឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនកម្លាំងទ័ពនៅតំបន់ឡាដាក់ក្រោយពីទាហានឥណ្ឌានិងទាហានចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលបានបណ្ដាលឲ្យទាហានឥណ្ឌា20នាក់ស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងបំផុតរវាងចិននិងឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមន្ត្រីឥណ្ឌាថាទាហានចិនក៏មានស្លាប់ដែរនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានបញ្ជាក់អ្វីទេប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Manuel Macron កាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសតែងតាំងលោក Jean Castex ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់បារាំងខណៈដែលលោក Macron រុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតលោក Castex ជាមន្ត្រីរដ្ឋការដ៏មានស្នាដៃម្នាក់និងជាអភិបាលក្រុងមួយរូបដែលបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របើកសកម្មភាពប្រទេសឡើងវិញក្រោយការបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការតែងតាំងនេះកើតមានក្រោយពីការលាលែងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Edouard Philippe ខណៈដែលលោក Macron កំពុងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលលោកជាថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់បារាំងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងអំឡុងពេលបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានលោក John Bolton បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump យ៉ាងចាស់ដៃដោយលោកបានហៅលោក Trump ថាជាមេដឹកនាំគ្មានភាពនឹងនរដែលសុខចិត្តកាត់បន្ថយសន្តិសុខអាមេរិកដើម្បីជួយឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតលោក Brian Payden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់របស់លោក Bolton ទៅលើលោកប្រធាននាយកប្តីថាបានប្រព្រឹត្តខុសនិងអំពីការឆ្លើយតបរបស់សេតវិមានថាលោក Bolton គឺជាមនុស្សកុហកនិងជាជនក្បត់ជាតិធ្វើឲ្យបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់អ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Bashir, nice to see you, sir.
Glad to be with you.
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី Greta Van Susteren នៃ VOA លោក John Bolton ហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សមិននឹងណូនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយថាលោកប្រធានាធិបតីសុខចិត្តផ្ដល់សម្បត្តិយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យសត្រូវអាមេរិកដើម្បីបង្កើនឱកាសឈ្នះឆ្នោតឡើងវិញលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានថ្លែងថា
He is constantly on the verge of succumbing to the temptation
លោក Trump ចង់អង្គុយចរចាជាមួយមេដឹកនាំអាយ៉ាតូឡាដូចជាមួយគីមចុងអ៊ុនខ្លាំងណាស់
លោក Bolton ត្រូវបានសហគមន៍គោលនយោបាយការបរទេសយល់ថាជាមនុស្សជ្រុលនិយមក្នុងការប្រើសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិលោក Michael O'Hanlon អ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
លោក Bolton ភាគច្រើនគិតខុសពេញមួយអាជីពការងាររបស់លោកព្រោះថាមិនដែលមានរបបនិយមជ្រុលណាដួលរលំដោយសារតែសម្ពាធខ្លាំងដូច្នេះទេ
លោក Bolton ចេញពីសេតវិមាននៅខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីបានប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់លោក Trump ជួបជាមួយមេដឹកនាំ Kim Jong Un និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុម Taliban នៅ Afghanistan ហើយបន្ទាប់ពីលោក Trump បញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារយោធាលើអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់ទម្លាក់ drone របស់ America ក្រោយមកលោក Bolton បានគាំទ្របញ្ជាលោក Trump ឲ្យបើកការវាយប្រហារដោយ drone សម្រាប់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ទាហាន America ម្នាក់នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាThe room where it happened លោក Bolton បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាយកបញ្ហាសន្តិសុខជាតិមកបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកថាលោក Trump បានស្នើប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ឲ្យទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកដើម្បីជួយលោកឲ្យឈ្នះឆ្នោតលោកថ្លែងទៀតថាលោក Trump មិនជំទាស់នឹងផែនការសង់ជំរំគុករបស់លោក Xi ដើម្បីឃុំជនជាតិ Uyghur ជាង1លាននាក់នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មកាត់ទោសលោក Trump កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Bolton ប្រាប់ VOA ថាលោក Trump បានធ្វើខុសដោយផ្អឹបជំនួយយោធាពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីយកព័ត៌មានវាយប្រហារលើគូប្រជែងរបស់ឆ្នោតរបស់លោកលោក Bolton បានថ្លែងបន្តថា
The focus on the Ukraine had everything to do with damaging
រឿងទាំងអស់ដែលធ្វើលើអ៊ុយក្រែននេះគឺដើម្បីវាយប្រហារលើលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Joe Biden វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយទេ
លោក Bolton ការពារការសម្ដែងរបស់លោកមិនចូលធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងសវនកម្មកាត់ទោសលោក Trump ដោយលោកថាការកាត់ទោសបានខ្លាយជាចំនួនខ្លាំងរវាងគណបកទាំងពីរចុងបញ្ចប់ប្រធានប្រសិទ្ធិសម្រាប់ថាលោក Trump គ្មានទោសកំហុសលោក Trump ហៅសិភៅរបស់លោក Bolton ថាជាការកុហកនិងជារឿងប្រឌិតឡើងហើយចោទថាលោក Bolton បានផ្សាយព័ត៌មានសម្ងាត់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo បានចោទលោក Bolton ថាជាជនក្បត់ជាតិដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាលើកទី3នេះប្រពន្ធនិងកូនរបស់អតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់បានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដែលអាចជួយឲ្យអតីតសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញកងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរាប់សិបនាក់ក៏បានចេញមកបង្កការរារាំងដំណើរការដាក់ញត្តិជាលើកទី3នេះផងដែរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រពន្ធរបស់ក្រុមសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់បានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដោយពួកគេយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមមន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំង15នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការអត្ថាធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនឹងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងករណីគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើតាមញត្តិដែលបានដាក់ជូនស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគាត់បានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដោះស្រាយជីវភាពការបាត់បង់មុខរបរការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តសុខភាពចុកខ្សោយនិងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកូនកូនខ្លះរបស់ពួកគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬបោះបង់ការសិក្សាអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ48ឆ្នាំជាភរិយាលោកសុនធុនអតីតក្រុមប្រឹក្សាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ VOA នៅមុខស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបជាសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហេតុដូច្នេះអ្នកស្រីជឿថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់គាត់
គាត់ក៏ជាអ្នកឃ្លាំមើលនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកចិត្តធម៌ម្នាក់សម្រាប់សង្គមខ្មែរខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែពឹងពួកគាត់ទេ ដែលរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំដែលរក្សាសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំ
ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្បែរគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមកងសន្តិសុខជាង20នាក់ដែលខ្លះឆ្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏បានមកឃ្លាំមើលការដាក់ញត្តិរបស់សមាជិកគ្រួសារនៃសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកដាក់ញត្តិមានគ្នាប្រមាណ5នាក់មិនត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើឬឈរផ្ដុំគ្នាទល់មុខរបងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបទេខណៈដែលអ្នកដាក់ញត្តិ2នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងស្ថានទូតដែលស្ថិតក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពីមន្ត្រីនគរបាលក្រុមអ្នកដាក់ញត្តិក៏ត្រូវបានកងសន្តិសុខរដ្ឋបិទមិនឲ្យលើកបដាជាច្រើននាទីផងដែរអ្នកស្រីអុកចន្ទធីអាយុ49ឆ្នាំភរិយារបស់លោកយឹមសារ៉េតអាយុ52ឆ្នាំអតីតជំទប់ទី1នៅឃុំចន្ទ្រៃស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថាវត្តមានរបស់កងសន្តិសុខជាការគំរាមកំហែង
គាត់មកហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង
ភ័យខ្លាច
បង្កចលាចលអីចឹងតែខ្ញុំមកពួកខ្ញុំមកតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងមកតាមភាពត្រឹមត្រូវមានបង្កចលាចលអីទេចាន
ៅមុនការយកញាត់ទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនោះក្រុមអ្នកដាក់ញាត់ទាំងអស់បាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមកងសន្តិសុខជាង20នាក់ដែលខ្លះស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏បានឃ្លាំមើលក្រុមអ្នកតវ៉ាសមាជិកកងសន្តិសុខមួយចំនួនបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យអ្នកតវ៉ាលើកបដានិងដណ្ដើមបដាពីក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងបដាទាំងនោះមានការសរសេរទាមទារសូមឲ្យដោះលែងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកងសន្តិសុខគ្មានចេតនាបិទសិទ្ធិការជួបជុំរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេតែខាងភៀកគីសន្តិសុខគ្រាន់តែចង់រក្សាឲ្យបានល្អនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំបានសួរនាំទៅអញ្ចឹងគាត់ថាមានការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់អីនៅចរាចរណ៍អីហ្នឹងហើយនឹងណែនាំមិនឲ្យបងប្រជាប្រិយយើងនេះហ្នឹងតែគាត់លើកបដាលើកអីហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើស្កាមភាពអញ្ចឹងហើយវានាំដល់រំខានទៅដល់ការងាររបស់ស្ថាប័នតុលាការដែលយើងត្រូវ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA នៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាសកម្មភាពរបស់កងសន្តិសុខជាទង្វើបំបិតសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសម្ដែងមតិ
គាត់ចង់លើកបដាក្នុងការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងហើយបែរជាមានការរៀបរៀងចាប់យកបដាអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាការបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ណា
អ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាអាយុ50ឆ្នាំជាភរិយាលោកខឹមភៀណាអាយុ54ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដីពោ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកមានប្រសាសន៍នៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ការងារដែលអ្នកស្រីអាចរកបានប្រមាណ200ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការងារជាអ្នកសម្អាតអនាម័យនៅក្រៅពេលស្វាមីអ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួន
វាជួបការលំបាកខ្លាំងហ្មងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសារអត់ការងារធ្វើបើខ្ញុំមានការងារធ្វើទៅប្រាក់ខែ210ហ្នឹងយើងឆ្លៀតទៅមើលប្រៃហ្នឹងណាដល់20ម៉ឺនអីចឹងទៅកន្លះខែអីចឹងទៅ20ម៉ឺនទៅបើគាត់អត់លុយគាត់ពេមកគាត់អត់លុយអីចឹងទៅខ្ចីគេយកទៅឲ្យគាត់ចឹងទៅ
នេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកតវ៉ាក្នុងការតវ៉ាពីលើកន្លងមកពួកគេបានយកញត្តិទៅដាក់នៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ចាត់ទុកការតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះមានចរិតនយោបាយផងដែរដោយលោកថាក្រុមអ្នកតវ៉ាដឹងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយស្ថាប័នតុលាការទើបបានជាពួកគេសម្រេចចិត្តស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនានា
គាត់ដឹងថាផ្លូវច្បាប់គឺគាត់ទៅមិនរួចអញ្ចឹងបាទជាគាត់ប្រើរូបភាពនយោបាយវិញដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធក៏តែទោះយ៉ាងណាជាគោលការណ៍ច្បាប់វិធានការទាំងអស់នេះគឺมันមានឥទ្ធិពលទៅនឹងការសម្រេចបទតុលាការ
ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាដែលបានយកញាត់ជាមួយអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៅជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបមកក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទទួលបានញាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3បានចេញនៅរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងអំពីបំណុលកម្មករដោយថាពួកគាត់អាចលក់ផ្ទះដីទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីបុលគេដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះមានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍នេះធនាគារអេស៊ីលីដាដែលជាធនាគារធំមួយនៅកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចរិតញុះញង់ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថារបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិមិនតំណាងឲ្យអ្នកជំពាក់ទាំងអស់នោះទេពួកគេថានេះគ្រាន់តែជាការសិក្សានៅក្នុងចំណោមកម្មករដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែការផ្ជួការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 លោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអេស៊ីលីដាដែលមានអតិថិជនទៅដល់ប្រមាណ40ម៉ឺននាក់បានប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ដែលស្រាវជ្រាវអំពីបំណុលរបស់កម្មករកាត់ដេរដោយលើកឡើងថារបាយការណ៍នេះគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានចរិតញុះញង់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការលីកាដូអង្គការសង្ត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចងក្រងដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេមកពីរោងចក្រដែលខ្លះព្យួរការងារកម្មករដោយផ្នែកនិងខ្លះព្យួរការងារកម្មករទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយរោងចក្រដែលពួកគាត់ធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏លើកឡើងពីធនាគារអេស៊ីលីដាតាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនោះមានករណីលក់ដីសងបំណុលគេនិងយកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៅបង់ឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ម្នាក់និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះការបង់សងកម្ចីធនាគារអេស៊ីលីដានិងម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀតណាស់បើតាមរបាយការណ៍អ្នកស្រីសុភីអាយុ40ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Vision Fund ដែលក្រោយមកប្ដូរឈ្មោះទៅជា WB Finance ដើម្បីយកទៅសងកម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាអ្នកស្រីបានលក់ដីស្រែទៅសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះចំណែកករណីមួយទៀតអ្នកស្រីបុប្ផាបានខ្ចីកម្ចីធនាគារអេស៊ីលីដាដោយមួយផ្នែកយកទៅបង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាធនាគារអេស៊ីលីដាបានប្រតិកម្មថារបាយការណ៍នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ធនាគារធនាគារលើកឡើងថាអង្គការទាំងនោះកំពុងតែព្យាយាមបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពនិងមានសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនធនាគារក៏បានចោទប្រកាន់ថាអង្គការទាំងនោះបានបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងបង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមធនាគារអេស៊ីលីដាបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជាការសរសេរដែលគ្មានការស្រាវជ្រាវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគ្មានមូលដ្ឋានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយថាអង្គការទាំងនោះមានចរិតញុះញង់និងមានចេតនាបំផ្លាញបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនឹងនេះធនាគារក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនឬក្រុមទាំងឡាយណាដែលធនាគារថាញុះញង់ធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើជំរុញឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវជំនឿទុកចិត្តសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍នេះមិនច្បាស់មិនត្រឹមត្រូវគ្មានការពិតលោកបន្តថាធនាគាររបស់លោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយគ្មានការបង្គាប់បញ្ជាពីអាជ្ញាធរនោះទេ
ចុះ statement ដែលខ្ញុំដាក់ខ្លះដាក់សញ្ញារបស់ធនាគារចាំបាច់ណាស់ឲ្យធ្វើព្រោះគឺសេប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នរបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគ្មានអាជ្ញាធរណាប្រកបយើងវាជាសិទ្ធិពេញលេញរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ធនាគារអេស៊ីតាហ្នឹងគ្មានណាប្រកបរបស់យើងធ្វើ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិមិនតំណាងឲ្យអ្នកជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះទេហើយក៏មិនតំណាងឲ្យកម្មករជាង80ម៉ឺននាក់ដែរនេះគ្រាន់តែជាការសិក្សាក្នុងចំណោមកម្មករដែលបាត់បង់ការងារដោយសារការផ្ជួការងាររ
បាយការណ៍មួយនេះគឺមិនមែនជារបាយការណ៍ដែលមានការញុះញង់ទេរបាយការណ៍ហ្នឹងវាគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្តភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ហ្នឹងគណៈដែលកម្មករគាត់បាត់បង់នៅលទ្ធភាពប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង
លោកបន្តថាអង្គការមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្ភាសន៍និងកម្រងសំណួរដែលកម្មករស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចំណាយការពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលសហជីពរបស់លោកស្រីចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះក៏ត្រូវបានក្រសួងការងារប្រមានប្តឹងទៅតុលាការរំលាយសហជីពរបស់លោកស្រីតាក់ទងនឹងករណីមួយក្រសួងការងារចោទថាលោកស្រីដឹកនាំនិងញុះញង់កម្មករនិយោជិតឲ្យគំរាមកំហែងនិងដាក់សម្ពាធលើភាគីនិយោជកតាក់ទងនឹងការចេញមុខជួយកម្មករនៅរោងចក្រ Violet Apparel Cambodia ក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះមានរបៀបវិរៈតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យលោកចោទជាសំណួរអំពីភាពទុកចិត្តបានចំពោះរបាយការណ៍នេះលោកបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេល្អប្រសើរអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបទពិសោធន៍នៃមនុស្សទាំង162នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមិនតំណាងឲ្យគ្រប់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរឬអ្នកខ្ចីកម្ចីខ្នាតតូចនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាភាពរំបាករបស់ពួកគាត់គឺមានក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាង 2.6 លាននាក់ដែលជាប់ជំពាក់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចសរុបជាង 1,000 លានដុល្លារគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺចំនួន 3,804 ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.